lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Du lytter til det sidste måltid. Vi er gået på sommerferie, men det betyder ikke, at du ikke stadig kan lytte til programmet, fordi vores producer Kasper Risgaard har klippet highlights, og som præsenterer dem, og hvad han har fundet frem til, det kan du høre her.
Og det første program, jeg har klippet sammen til jer, der skal vi en smule tilbage i tiden. Vi skal nemlig tilbage til den gang, hvor vi optog programmet på Hotel Sanders. Og det er faktisk også det program, hvor at Jonas er med som kok på programmet allerførste gang. Vi har nemlig fået besøg af Paprika Steen, som havde valgt en vaskeægte programklassiker til sin forret. Og hvis I ikke allerede har gættet det, så kan I høre, hvilken ret det er her.
Jamen, Paprika har valgt, at vi skal starte med østers. Så det er jo det er en god måde at fejre starten på en ny sæson med østers. Så helt klassisk østers, citron og vinaigrette, eller mignonette, som det jo klassisk hedder.
Lækkert.
Tak.
Velkommen.
Tusind tak.
Tak skal du have.
Velkommen til.
Tak.
Paprika. Jeg tænkte på, om jeg skulle skrive en introduktion til dig, så kunne jeg mærke, at det var fuldstændig unødvendigt.
Ja. Det har jeg ligesom vendet mig til. Det har været siden folkeskolen.
På grund af
mit navn.
Fordi så vidste alle ligesom, hvem du var, fordi der selvfølgelig ikke var andre, der hed Paprika.
Fordi jeg både hed Paprika, og var en værre en, ikke? Jeg var ligesom sådan en blanding af klassens klovn og en rebel på en gang, ikke? Så, når du har gået, går du i Paprikas klasse?
Nå, det er den klasse med Paprika.
Går du på Paprikas hold? Og så oplevede jeg også altid, og det var ligesom det, der overbeviste mig om, der må være et eller andet med en eller anden udstråling, jeg har, fordi jeg kan huske, at jeg var i Grækenland meget, dengang jeg tog på Interrail og sådan noget. På et tidspunkt var jeg så i Græk på Corfu i 80'erne, ikke? I 2 måneder eller 1,5 måned eller sådan noget. Og så lå man, der var man på nudiststranden, der var man fri, det kunne jeg slet ikke forstå, jeg har gjort i dag, men der kunne det være sådan, at når, så man lå der uden en travl på kroppen, og solede sig sammen med altså 500 andre mennesker, så kom man hen til mit håndklæde og sagde, excuse me, can I ask you something, do you know where is taverna? Og så var jeg sådan, hvor er det sindssygt, altså, do you know if I can get tomatoes there? Altså sådan, med at ligge der på maven og sole mig, alligevel havde jeg en eller anden sådan, jeg forstår det ikke, men det jo må være noget, der hedder radiance, I don't know.
Hvad fanden handler
det om? Det er jo på godt og ondt, ikke, fordi det er ikke altid, jeg synes, det er lige fedt.
Altså. Hvis man nu bare gerne vil ligge der på maven i solen i fred.
Nej, det er ikke det, men det er mere. Man skal så tage ansvar for at være det.
Du skal vide, om der er tomater på tavernaen.
Jamen, jeg skal tage ansvar for at være sådan et menneske, der, når jeg siger noget, bliver det lyttet til. Og det har jeg ikke nødvendigvis synes var så fedt. Altså, jeg har også gerne vil sige nogle ting, jeg kunne trække i mig igen og lade, som om jeg aldrig havde sagt. Men det kan jeg ikke.
Men det, altså, det er jo sådan medfødt autoritet. Altså sådan en, når du siger noget, så lytter man.
Men jeg siger det godt. Jeg elsker østers.
Hvorfor skulle vi starte med at spise østers?
Fordi det får jeg aldrig. Mindre jeg sådan er ude på fin restaurant. Fordi det smager hav og friskt. Og, jeg ved ikke. Jeg er sådan en type, men der folk tror ikke kan lide noget. Og det, jeg har også lidt kredsen, men der er ingen, der regner ud, at jeg kan lide østers. Jeg tror, det var min største craving, da jeg var gravid også. Det var østers.
Det var en modig craving.
Hvad?
Det var en modig craving.
Ja, det var mærkeligt. Grøn sodavand og østers. Jeg ved ikke, altså det minder mig bare om sådan. Jeg er ikke så vild med mad, der er overtilberedt. Jeg kan bedst lige finde friskt mad. Altså, du ved, man lige vender det på grillen, eller man lige hakker noget sammen der, og putter lidt olie og eddike på. Altså, sådan noget mad kan jeg bedst lide. Jeg er ikke så vild med sådan noget, der har kogt eller stået for længe i lang tid. Jeg ved ikke hvorfor. Og østers er jo simpelthen noget af det friskeste, man kan spise, ikke? Det er så delikat. Ja.
Så det er sjovt, du siger, at folk ikke tror, at du er sådan en, der kan lide østers.
Jamen, folk tror ikke, jeg kan lide sushi og sådan noget, altså. Men det er fordi, jeg er sådan meget. Jeg er meget sådan. Der er ting, jeg ikke bare ikke spiser. Altså. Altså for eksempel min søn er jo ved at uddanne sig til kok, og han lavede forleden dag, så ville han lave mad til mig, og så var det noget flødespinat. Det kan jeg ikke. Og risotto. Jeg kan ikke. Det er for fedt, det har stået for lidt. Jeg får kvalme. Og det er jo en kæmpe delikatesse for virkelig, altså mange, jeg tror alle jeg kender elsker risotto. Jeg gik for det ned.
Hvad gjorde du så?
Han kender mig, så han siger, mor, du er så svær at lave mad til, mand. Jeg kan ikke lide noget, så jeg kan godt lide noget, det skal bare være, altså når noget smager godt og lækkert, så flipper jeg helt ud over det. Men det er ligesom om, hvis ting bliver for kvalme, eller for tunge, eller for fede, eller, det tog mig også mange, mange år at spise rødt kød og sådan noget, så det kan jeg stadig faktisk ikke. Men at spise oksekød var faktisk svært for mig, indtil jeg fik at vide, at jeg skulle spise det på grund af et eller andet blodmangel. Og så havde jeg sådan en periode, hvor jeg spiste, og nu kan jeg stadig ikke rigtig. Er det ikke rigtigt?
Så det er jo ikke, fordi nej, maden også bare skal være neutral, fordi en østers er jo ikke spor neutral.
Nej, det er friskt. Mm. Det var også en gang, min eksmand inviterede mig på Falsled i 3 dage. Kæmpe fejl af ham, for jeg drikker ikke vin, vel? Og jeg kan ikke lide ost, og jeg spiser ikke trøfler. Altså det er 3 ting, jeg slet ikke kan få ned. Så alt fransk og italiensk, men altså, fransk, ikke? Og så og han sad der, og vi var nærmest alene der, fordi vi var sned inde. Så der kom han med der tjeneren der, og forklarede, og jeg, halv natte kunne jeg ikke få ned, fordi der kom en eller anden kaninragu i en eller anden lille fin gryde, og så sådan smagte jeg på det, og så havde jeg ligesom fået nok, fordi det smagte så stærkt. Så var det ligesom, nå, men det. Så jeg tror i virkeligheden, den er forbundet med den samme muskel eller sans i mig, som ikke kan tåle for meget larm, og som
en sensitivitet?
Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, fordi det er ikke sådan, at fordi det ser ud på en måde, kan jeg ikke få det ned. Jeg smager på det, og jeg men for stærke smager, sådan rødvin og trøfler, forstår slet ikke, man kan få ned. Altså, så det må være noget inde i mig, der har noget, hvis det er lidt for hæftigt. Lugte, lyde, rum.
Du har orienteret dig også i rummet her med det samme, da du kom ind. Ja. Og du har garanteret også et forhold til, hvor du gerne vil sidde. Og
ja, jeg skal lige have et åbent vindue. Altså, der er altid åbne vinduer. Det kan være, at det er lidt klaustrofobi, jeg har, men sådan følelsen af, at der er noget frisk luft. Og ja, altså, det lyder mærkeligt, ikke? Når man ser på mig. Jeg ryger, og jeg er fra 80'erne, og jeg har ikke brugt solfaktor og alt det der. Det siger jeg altid, jeg bruger sukker i kaffen, men det gør, man er fra 80'erne, så er man fra 80'erne, ikke? Og jeg kan stadigvæk godt lide lyserød. Jeg ved det ikke, men mad er en meget sådan sanselig ting for mig. Det er enten eller. Enten er det bare ristet brød, og så ikke noget, eller også er det sådan noget, hvor der er en virkelig god kok, der har tilberedt noget friskt. Sådan. Ja, det er sgu svært at forklare. Jeg er nok lidt, som min søn sagde, da han var lille, mor. Jeg er kredsen. Jeg tror på Jesus.
jeg har skrevet en nekrolog.
Ja.
Og
på tide.
Det er på tide. Den er, nu måtte den komme.
Ja.
Jeg har 3 overskrifter med, som du enten kan vælge mellem, eller i hvert fald bare forholde dig til.
Yes.
Og øvelsen er jo, at du dør nu, ikke?
Ja.
Den første hedder Dormfilmens første dame er død. Så næste hedder For stor til Danmark, men for skæv til Hollywood. Og den tredje hedder Paradokset, paprikasten er død.
Ja. Hvad alle 3 ting passer meget godt.
Der er genklang i alle 3.
Ja, meget.
Godt. Skuespiller og instruktør paprikasten er død. Med hendes bortgang har Danmark mistet en af sine mest talentfulde skuespillere. Og en af de vigtigste spydspidser i kampen mod dansk småstatsmentalitet. Hvordan er det at blive så fortolket, som du er blevet gennem din karriere?
Det skal være helt ærligt. Det har ikke været så fedt. Altså, egentlig ikke. Men jeg ville jo helst bare være sådan en skuespiller, der havde min egen tv-serie, gik på arbejde hver dag og havde en film om året og. Men for some reason, så siden jeg var helt ung, har jeg haft en eller anden ubevidst trang til at ruske op i traditioner og fordomme og myter og og forsøgt som skuespiller, altså for så mærkelig måde at leve om på tingene. Altså det er jo slet ikke, fordi jeg sammenligner mig med Lars von Trier. Men nogle gange, så forstår jeg godt, hvad han mener med at eksplodere det hele, for så at bygge det op igen. Og det har jeg ligesom måske været drevet af, uden, altså ubevidst, uden at vide, at det var det, jeg gjorde, siden jeg var nærmest på teaterskolen. Altså,
du startede også med at sige, at der er mange, som har siger, at du garanteret sådan en, der ikke kan lide det og det. Mm-hmm. Snakkede lige om mad.
Men der er også nogen, der siger, du garanteret typen, der sidder med en flaske rødvin hele natten og snakker med veninderne. They couldn't be more wrong.
Men i det hele taget, det der med de fordomme, hvorfor tror du, at der er så mange, der har, eller hvordan er det, at føles det som om, altså hvordan er det, at så mange mennesker har så mange meninger om, hvordan du regner med, at du er. Det er sådan enormt papakastensk, eller hvad folk siger.
Der ryger jo ikke røg af en brand, uden ingenting af en nøgen kvinde lærer at spinde. Ej, jeg kunne altså, det er jo nok fordi, at jeg har sat mig selv i en form for position, hvor man skulle tage stilling til mig. Altså, nogle gange ser jeg sådan et billede af mig selv som ung, stående og sige, se mig, tag stilling til mig, have en mening om mig, altså fordi jeg på en eller anden måde måske havde behov for det. Jeg kommer fra sådan en meget broget baggrund, så det der med at finde sin stemme og sådan noget, ikke, har åbenbart været ret vigtigt for mig. Men nogle gange er det ligesom, når man har fået en ny kæreste, så skal man teste grænser af, ikke? Så skal man prøve at være så grim, man overhovedet kan være så. Elsker du mig stadigvæk, selvom jeg sådan her ud? Altså du ved, så det, måske har det lidt været det, at jeg når jeg mit talent og min evner har jeg aldrig tvivlet på, fordi det handlede ligesom mere om at holde mig inde bag alt det der. Altså, jeg skal huske spørgsmålet. Altså, at det der med
at blive mødt af fordomme, og i det ligger jo også, at folk har enormt klare holdninger til, hvem de forventer eller tror, du er.
Jamen, det har jeg været mødt med altid. Altid. Nej, men... Fordi jeg jo ryger, ikke? Så jeg er nødt til at ryge mellem hver ret.
Og det er derfor, vinduet er åbent?
Ja. Men det gode er, at man har en transportabel mikrofon, så man kan bare gå og gøre det her.
Se nu der, og jeg kan endda læse... Jeg kan fortsætte med at læse op.
Men der er to steder, hvor det er meget vigtigt for mig at ryge. Jeg skal godt holde mig. Det er, når jeg snakker om mig selv, og når jeg har spist. Og jeg troede, vi skulle sidde uden dør, så nu er jeg sådan helt udenom.
Paprika måtte karrieren igennem kæmpe med og mod prædikatet diva, der måske mest af alt var den danske journaliststands afmægtige forsøg på at indfange det paradoks, Paprika Steen repræsenterede. En selvsikker, skarp og flamboyant kvinde, der samtidig rummede tvivl, selvkritik og ydmyghed. En skuespiller, der på mange måder var for stor og for meget til lille Danmark, men som ikke nåede at få det internationale gennembrud, hun burde have haft.
Jeg bliver helt rørt, da du skriver. Ja, altså det der diva-prædikat, det er jo også selv været, altså jeg har jo gået med på det i lang tid, så jeg har spillet rollen, ikke? Altså, jeg kan huske, der var en gang, der sagde til mig, pas på, at du ikke bliver din egen persona, ikke? Altså, det kunne jeg pludselig mærke, at jeg, altså hvis jeg opfandt sådan nogle sætninger, jeg vil gerne have en kop kaffe og lade det gå lidt tæft med et smil og sådan noget, ikke? Altså, i virkeligheden tror jeg, at det der diva kommer af, at jeg hader omveje. Get to the effing point, ikke? Så den lidt langsommelige måde nogle gange, der er i mit fag, ved at finde hen til ting og sådan noget, har jeg ikke haft særlig meget tålmodighed med. Og det er ikke særligt dansk.
Altså, og det så var diva-personer en, som faktisk var effektiv i forhold til de ting.
Ja, og diva-personer var måske også, at jeg ikke rigtig kunne styre mit hormonelle temperament, da jeg var yngre, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, der gjorde, at jeg 2 gange om måneden var tosset. Det hedder PMS og ægløsning. Men altså, det er jo bare sådan, at hormonerne arbejder. Men jeg har bare været meget sådan præget af ikke rigtigt at kunne styre det, ikke? Mit temperament og min tålmodighed. Som jeg har altid også sagt, der er folk, der er født uden arme, jeg har født uden tålmodighed, hvilket jo passer på mit arbejde, passer ikke på min menneskelige måde at være på, min omgangskreds, eller mine venner, eller familie. Det er ikke der min utålmodighed ligger. Men altså, jeg synes, jeg har oplevet meget sådan en branche, som, da jeg var yngre i hvert fald, sådan, hvor alting ligesom var på alle andres præmisser, end det, som skulle være i kameraet eller være på scenen. Altså, det har taget lang tid, så jeg stod med kostymer og sådan noget, som har taget alt for lang tid for mig. Altså, jeg vil bare gerne have det her på, og det skal bare være sådan. Og så skulle man igennem nogle debatter. Og det kan jo godt virke divagtigt, at man siger, jeg er sådan set ligeglad med, hvad du synes. Jeg synes, det her er rigtigt. Og jeg har en god intuition eller sådan noget. Altså, sagt så nogle ting, som har provokeret selvfølgelig helt vildt. Det handler jo om mentalitet, ikke? Altså, du ved også, hvis du har et sportshold, og der er en, der kører solo hele tiden. En Anja Andersen-type eller sådan noget. Jeg har altid sagt, jeg tror, jeg måske ville have været Anja Andersen, hvis jeg havde været på håndboldspiller. Og så kigger jeg håndboldspiller på mig og siger, nå, ja, det havde du sikkert, ikke? Altså, noget med... Jeg har heller aldrig skånet nogen for kritik. Altså, jeg har altid sagt, hvad jeg mente. Altså, ikke sådan privat, sådan, det var jo nok en grim kjole, du har på, eller sådan noget. Eller det var nok en dårlig film, du har lavet, eller et eller andet. Men jeg er altid blevet spurgt, hvad jeg mener, hvad jeg synes, og så har jeg sagt, hvad jeg synes. Og så er det blevet så meget en vane, så jeg bare nogle gange også har sagt det, uden at jeg blev spurgt om det. Altså, jeg har altid forventet mig utrolig meget af andre mennesker. Jeg har forventet mig meget af dem, som jeg følte mig som ligemand med, eller så op til. Og hvis de skuffede mig, så bliver jeg måske mere skuffet end andre. Eller jeg bliver aldrig sur. Jeg har altid tænkt, om der er jo rum til forbedring. Altså, hvis jeg havde set en eller anden film, jeg ikke synes var så god for en af mine venner, der instruerede, så havde jeg sagt, ja, altså, jeg forstod ikke rigtig, hvorfor du gjorde det og det og det. Næste gang skulle du måske gøre sådan og sådan. Og det er ikke nødvendigvis noget, folk gider høre på, eller de har ikke spurgt mig, så for eksempel. Eller, altså, jeg har altid troet, at mine gode råd var uundværlige, indtil jeg pludselig opdagede, at det er de ikke. Altså, jeg skal bare mene, hvad jeg synes, mene, hvad jeg mener, og så tige stille.
Det, du hørte her, det var et lille udklip med Paprika Steen, fordi at vi som sagt er i gang med en highlight-udgave af Det Sidste Måltid, mens Lærke hun holder sommerferie. Og nu går vi fra forretten videre til hovedretten, hvor vi også skal lytte til en anden gæst, der har været med i programmet. Det er nemlig kokken Bo Bæk. Og han valgte, da han var med i sin tid, en af programmets lidt mere omfangsrige serveringer. Og hvad den bestod af, det kan du høre her.
Da du kommanderede til mig, at jeg skulle dø. Altså, det første, jeg tænkte på, det var, at jeg ville gerne have en oplevelse til mit sidste måltid. Mm. Og derfor så begyndte jeg at tænke på de mennesker, som kunne give mig nogle oplevelser. Det vil sige, jeg tænker i stemninger. Så det første, jeg sagde til dig, det var, jeg vil egentlig gerne have, at det er Paul Cunningham, der kommer og laver helt stegt pikvar. Der skal være masser af østers on the side, natural. Altså ikke noget. Der skal være noget kaviar. Måske skal der være lidt krydderurter eller noget spinat. Og der kan i øvrigt også godt bare være noget citron eller noget olivenolie, eller hvad ved jeg. Sådan, så man kan sidde og selv komponere, hvad det er, man har lyst til. Ikke? Og fedte i det. Og det, der jo er lige ved sådan en oplevelse også, det er, at det er jo... Det er jo et måltid, hvor at man er længe sammen om at spise det. Mm. Så man lander. Og det er utrolig vigtigt.
Du bad om at få alle tingene på bordet på en gang.
Ja. Ikke?
Der er en masse frem og tilbage, og en masse små sirlige serveringer.
Ikke afbrydelser, ikke alt muligt. Man kan sidde og være sammen. Og det lyder måske lidt helligt. Det skal ikke være en sidste måltid med afbrydelser. Og til hovedret, der sagde jeg, ved du hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at bordet bare blev fyldt med en masse grillede skaldyr. Det må godt være René, der kom.
René Retsebi.
Og bare lave grillede skaldyr. Og det må da egentlig også godt være en masse af det samme, der bare var råt. Det skulle føles lidt som at være i New Orleans til sådan en crawfish broil, hvor at, du er til krabsegilde, ikke? Og så står du der og spiser og sveder og drikker jordbær. Det er stemninger. Mm. Ikke? Og det er jo også lidt en skub måde at sige, at jeg ikke har lyst til at dø. Så jeg trækker det lidt ud. Fordi det er jo et adieu.
Det er absolutte adieu. Jonas, hvad vil du sige? Vil du tilføje?
Ja, det vil selvfølgelig. Nu har Bo jo været lidt inde over, hvad han har tænkt, det skulle være det sidste måltid. Og det er pikvar, som spiller første video sammen med kaviar.
Nårlig røvfuld.
Der er nok.
Der er nok.
Det er det, som jeg forstod, og som jeg kender Bo, der skal være nok. Når noget er godt, så skal der være nok af det. Østers, naturligvis, natural. Der er lidt sorteret spinat, eller gejst. Og lidt bløde anisurter. Så det er sådan lidt estragon og kørvel og en lille smule tigates har jeg tilladt mig at komme lidt i. På siden, en citron, som man selv kan styre, lige bundet fint op. Mm-hmm. Og naturligvis sås mousseline.
Smukt.
Og så havde du også en lidt sådan skødesløs måde at bestille lidt vin på,
Bo. Hvorefter du skrev til mig, Bo, det har simpelthen ikke råd til det her.
It's never gonna happen, skrev jeg. Og så alligevel, så tryllede Jonas.
Og så alligevel, så prøvede vi i hvert fald at gøre, hvad vi kunne.
Så hvad skal vi drikke?
Så der står allerførst Paul Rocher, så Winston Churchill.
Champagne.
Hvid Poligny Montrachet. Og så har vi en rød Chambolle Moussinier.
Det er skønt.
Så er der lidt at vælge imellem.
Ja. Altså, jeg vil gerne komme hver gang, du dør.
Tusind tak.
Og så kommer du selvfølgelig lidt til desserten, men det venter jeg lige
med. Vi venter. Nu læner vi os tilbage i det her fuldstændig overdådige måltid. Og hvad vil du drikke på?
Jamen, vil du ikke åbne alle flaskerne?
Jo.
Så kan man selv sidde og vælge.
Lad os gøre
det. Velbekomme. Jeg drikker jo ikke champagne af flyt.
Du hænger dit champagne fra et almindeligt, eller hvad skal man kalde det, ja, et traditionelt champagneglas over i et i hvidvinsglasset. Hvorfor?
Jeg kan godt lide, at min næse kan komme derned.
Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor du rejser så meget? Du rejser, jeg tror næsten, jeg må sige, at du rejser mere end noget andet menneske, jeg kender.
Husk at spise østers. Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde FOMO, ikke? Mm. Fear of missing out. Mm. Men jeg er en late bloomer i livet.
Og, hvad betyder det?
Det betyder, at jeg er født og opvokset på Amager. Og er egentlig vokset op i den boble, der hedder sørg for at få en uddannelse. Sørg for at få dig et job. Hvis du har et job, så kan du tjene nogle penge, sådan så du har råd til at hygge dig med dine venner. Og meget sent i livet, i en alder af 24 år, da jeg begynder at lave mad, laver jeg et kæmpe skifte, en kæmpe drejning i mit liv. Og træder ind i køkkenet og begynder at lave mad. Og opdager, at det at gå på arbejde slet ikke føltes som at gå på arbejde. Lige pludselig opdager jeg, at arbejde kan være sjovt. Og jeg bliver sulten. Og for første gang nogensinde oplever jeg, at min krop er fyldt med passion. Og jeg begynder at få succeser på succeser. Hvor jeg måske har haft et billede af mig selv af, at jeg ikke var kløgtig. Ikke var klog, ikke var klassens, og ikke var den pæne, og alle de her ting. Så lige pludselig begynder jeg at kunne noget. Jeg forstår simpelthen sproget. Jeg forstår rytmen. Jeg forstår bevægelserne i køkkenet. Jeg er lærenem. Indtil da har jeg ikke oplevet så meget sådan på den front. Altså jeg kan huske i folkeskolen, jeg var fra en årgang, jeg er en 72, det vil sige, jeg er 48. Det er tidligt at dø. Hvor at man rakte hånden op i skolen, hvis man havde fået en sæd med for sine forældre. Og så ville læreren, lige snart de fik sæden, stoppe hele klassen, hive et lærer ned op bag ved katheter, eller foran tavlen, hvor der var et verdenskort, og så ville vi sige, nå men Sofie, hun skal derhen.
Hun skal til Sri Lanka.
Ja. Og så ville vi tale lidt om det. Og det havde jeg aldrig oplevet.
Der blev aldrig altså, hævet noget verdenskort ned, når du hedder Sædlermand.
Jeg tror, det var 14 år eller sådan noget, at jeg for første gang nogensinde kaldte mine forældre til et møde.
Du sagde?
Jeg ved ikke, om det var et møde, men ligesom kaldte mine, og så sagde, prøv at høre, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvorfor har jeg ikke prøvet det? Mm. 3 uger senere sad jeg et fly sammen med nogle af min mors venner på vej.
Okay, de reagerede simpelthen og tænkte, det skal han da have.
Prompte.
Ja.
Og så var jeg lidt i militæret, så jeg var i eks-Jugoslavien, og på den måde oplevede. Men det var ikke sådan, jeg angreb ikke livet. Og da jeg begyndte at lave mad, så opdager man jo lige pludselig, i 94, da jeg startede i kokkelærer, der så København ikke ud, som den ser ud i dag.
Hvordan så den ud?
Der fandtes 2 fiskerestauranter. Mm. De var selvfølgelig dødskonkurrenter. Den gyldne Fortun og Krogs Fiskerstrøm. Så fandtes der et godt hotel, det hed D'Angleterre. Der fandtes en fin gourmetrestaurant, vel nok den fineste, der hed Kong Hans Kælder. Så var der kommandanten, som var den uartige lille dreng i klassen. Og så var der ikke så mange. København var slet ikke lige så sjov. Der var ikke alle de her balladerestauranter, sjove restauranter. Jeg kan huske, at jeg gik op til min lærermester og sagde efter et halvt år, kan jeg kalde mig selv for kok om 3,5 år? Nu når jeg har stået i lære på Krogs Fiskerestaurant. Så sagde han nej. Og så lidt flabbet, jeg ved ikke, hvor jeg har haft det fra. Så sagde jeg, hvad skal vi gøre ved det? Så sagde han, jamen du kan jo vælge at rejse udenlands. Kom ud til Michelin-stjernerne. Der var jo 3 stjernerestauranter dengang i København. I dag, der tror jeg, hvad har vi? Altså, ja, vi har så mange, jeg ikke engang gider at tælle dem. Så jeg sendte et brev til Gavroche, som lå i London, og var så heldig at komme til en jobsamtale. Men inden da, der havde jeg fået et brev tilbage, at jeg skulle ringe til dem. Og på Krogs kunne vi ikke ringe til udlandet for telefonen. Så jeg skulle gå ud ved en telefonautomat og smide penge i. Og jeg kan huske, at jeg havde taget så mange 5'ere med, for at jeg skulle ikke gå galt. Og jeg fik faktisk bare at vide, på næste mandag, der står du her til en jobsamtale. Og da jeg kom, så fik jeg et, nå hej, velkommen. Og de var i gang med lunch. Og siger han, her er et æg. Du må gøre lige, hvad du vil. Og så pegede han på et køkken, der var i fuld service. På en 2-stjernet. Meget traditionel og klassisk. Det er vel det samme. Jeg kan huske, der frøs jeg. Det er vel en af de få blackouts, jeg har haft i mit liv. Altså, lige pludselig så kommer man til, at man føler, at man klemmer for hårdt på det der æg. Ikke? Og senere hen blev det min yndlingsting, når folk kom til jobsamtaler. Når man kiggede på, man skulle lade som om, at man ikke så dem. Men man skulle se, hvordan de reagerede, når det var. Og jeg fandt senere hen ud af, at det handlede slet ikke om, hvad man lavede med det æg. Det handlede om, hvordan man behandlede ægget.
Hvad gjorde du med det selv?
Jeg lavede et spejlæg.
Er det rigtigt forstået, at du, ved det, da du blev kok, så havde du en fornemmelse af at tage et skridt væk fra noget, som du i hvert fald havde mindre lyst til at identificere dig med, end det du kunne blive, da du oplevede, hvad du kunne blive som kok? Du så en ny mulighed, du så en ny Brobæk.
Jeg var i Livgarden. Og da de 12 måneder var overstået i min værnepligt, så stod der en mand med et overskæg. Og han var bare et mand med et overskæg fra Jægerkorpset, og han hedder B.S. Christiansen. Og fortalte om, hvordan vi kunne gøre noget for fædrelandet, og vi kunne gøre noget for verden. Og vi var nødt til at støtte, når der var folk, der var i nød. Og holdt også en brandtale om, at man måske efter at have været United Nations, altså FN, der var eks-Jugoslavien, eller Jugoslavien var i borgerkrig i 93, så jeg kom på det, der hedder hold 2 derned. Så var, lå der også sådan lidt i kortene, at man, hvis man havde været på sådan et ophold i 6 måneder, så stod man rigtig godt, hvis man fortsatte som soldat. Og han holdt en tale om, at vi har behov for egoister, der kan samarbejde. Sådan nogle sætninger. Og da vi var dernede, så var man ligesom delt op i 2 grupper. Hvor at man er en fredskabende enhed, som har til opgave at blive placeret i et grænsepunkt, hvor at du separerer 2 parter, der er imod hinanden, så man skaber tryghed. Og jeg er vokset op med brun sovs, og hvis der på de 30 dage bliver serveret ris eller pasta 1 gang, så vil en af mine forældre sige, skal vi aldrig have kartofler mere? Altså den slags. Altid noget steg, skønt mad, altid noget surt på bordet. Jeg kunne ikke klage. Jeg var så misundelig på alle mine venner. De fik penge til at gå på grillen. Det var først senere, det gået op for mig, hvor meget jeg egentlig har lært af at sidde ved et bord og spise med mine forældre. Men tilbage i eks-Jugoslavien sker der det, at maden er så dårlig, som vi selv laver til hinanden. Og man havde i skuffen, hvor man sov, en køjseng, var der en bibel, og så var der en frøken Jensens kogebog. Mm-hmm. Og så begyndte jeg lige pludselig at læse i frøken Jensens kogebog på mine vagter. Mm-hmm. Og lærte bare, at hvis man bare, men lærte, at hvis man kommer groft salt på en kartoffel, så smager den simpelthen bedre. Og hvis man bærer den i stedet for at skamkoge den, så alt, der er det her æggesk eller kartoffelskub ovenpå, ikke? Så begyndte jeg godt. Og jeg følte næsten, som om jeg var blevet pusher. Fordi stille og roligt, så kom mine soldaterkammerater, mine venner, hen til mig, sådan, som om at det var noget ufint. Som om at det var drugs, de skulle købe.
Hey, Bo.
Ikke? Bo, hvis du nu laver lidt mad i aften, så tømmer jeg toilettet i morgen. Eller, altså, og der fandt jeg ud af mange forskellige ting. Altså, det var bare bagkartoffel med stagnol, flægten, kom en smørklat i, og noget groft salt. Der var ikke noget med hakkede urter eller noget. Men jeg fandt ud af, et, jeg kunne godt lide at tjene andre. Godt lide at servicere. Så fandt jeg ud af, at jeg havde taget en kontoruddannelse hos General Motors i 2 år. Og når man lavede et stykke arbejde, så gik der et år, før man så resultatet. Her, der var den der hastighed, bevægelsen af, at om morgenen tager du noget, og så går det igennem helt rejs, og der er payoff meget kort tid efter. Det var så berigende. Det, der også skete, som var den smukkeste ting, som jeg husker tilbage på i det, det var, jeg fik lyst til at begrave mig i det. Mm. Det var ikke længere, tvang, jeg gør det for pengenes skyld. Lige pludselig, vil jeg have det, ikke? Vil du have noget mere kaviar?
Ja, jeg vil gerne have noget mere kaviar.
Værsgo.
Tak. Bo, jeg læser lige op, hvad du faktisk havde bestilt.
Ja.
Du skrev til mig. Helstegt pikvarme østers natural on the side. Kaviar, råstegt spinat eller gejst og mousselinsauce. Et par halve citroner og noget lækkert salt. Og en skål med bløde aniskrydderurter. Det står samlet på bordet, så man selv samler sin egen tallerken. Du må forstå, at det skal være Paul Cunningham, der skal lave retten. Han er den eneste, der forstår det. Jeg har lyst til at sige, Paul, laver du ikke noget med pikvar? René, Recepi, laver du ikke et kæmpe skaldyrsfad, både råt og grillet? Og måske kommer der en cacio-pepe for David Fisher. Når det er nogen, jeg kender, så behøver jeg egentlig ikke at vide, hvad der sker. Det skal være festligt. Musik og dans til alle mine gæsters tårer. Det giver sig selv, at der står en kølig flaske Winston Churchill champagne samt Poulny Montrachet og en lækker Chambolle Mussigny på bordet, og så kan man selv vælge, hvad man drikker. Og en magisk mescal. Skål.
Skål. Det kunne have været fint, hvis du sagde, kongen er død.
Jeg har 4 overskrifter. Den ene hedder Topkok og Branding Geni, Bobek er død. Så er der en, der hedder Dansk Gastronomis Styrmand er død. Så hedder den tredje Dansk Gastronomis Alkymist er død. Og så hedder den sidste Let me tell you, it was wonderful. Det er den første sætning, der står i din første bog.
Ja. Yeah. What does memory taste like?
Hvad vil du foretrække? Nu kan du selv bestemme.
Let me tell you, it was wonderful. Når man, for eksempel hvis man er så heldig at få lov at komme til Oaxaca i Mexico, helt specifikt, når der er de dødes dag, Dia de Muertes. Og klokken 24 om aftenen, efter man har været ude at spise og gøre det, man gør, så mødes familierne ved gravstederne. Og nogen sidder og drikker, nogen laver bål, der er fest. Så sidder de rundt om gravstedet og taler om de minder, som de har med det menneske, som de har mistet. De taler simpelthen, de lufter deres kærlighed.
Ventilerer den.
Det er smukt. Og det er en meget positiv approach altså til død, som vi jo tit og ofte tolker som en endestation, noget katastrofalt.
Og lad os ikke snakke om det, for vi bliver kede af det.
Ja, vi må ikke røre ved det. Og det, man har behov for, når man står tilbage og er i gang stadigvæk, det er faktisk at tale om det. Lidt ligesom at lande på et hotelværelse og fryse. Mm. Man skal ud på gaden. Mm. Man skal videre. Bevægelse.
Som revolutionær kok med dygtig blik for sanseligheden i de simple kombinationer, fik Bobæk Københavns smagsløg til at sitre. Som markant tv-personlighed i Kniven for Struben fik han forstadsrestauratørerne til at ryste i bukserne. Nu er mesterkokken død. Bobæk var en bullerbasse, en karakter og en legesyg enfant terrible på den danske madscene. Han var et krævende bekendtskab, der brød grænser ned, provokerede, charmerede. Han havde en sjælden måde at åbne døre i hele verden og bevægede sig frit i alle samfundslag og kulturer. Bobæk var mere kosmopolit end Nordbo og havde gastronomiske fans over hele verden. Bobæk havde en adgang, der er sjælden. Hvad siger du til den start?
Spot on. Spot on.
Du er en del af en generation af kokke, som for 10 år siden aldrig kunne drømme om at træne, og som nu gør det meget flittigt og meget aktivt.
Hvad, helt hysterisk.
Hysterisk, kunne nogen sige. Det ved jeg ikke, men i hvert fald som noget, man ikke kan komme udenom. Altså det er sådan, det er. Det er mandag, onsdag, fredag, og der er træning. Sådan var det ikke for 10 år siden. I var også et andet sted i jeres karriere. I var måske mere bange for at give slip på restauranten. Men hvad har det gjort? Du er gået fra, du har tabt dig 40, jeg ved ikke, hvor mange kilo du tabte dig.
Det er meget vigtigt at forstå, at det ikke, jeg er komplet ligeglad med det. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg skal forklare, hvorfor jeg gør det. Men jeg er gået fra, lige inden jeg åbnede pausen, så siger de er mine gode venner alle sammen. Men så siger Rasmus Kofod til mig, op fra Geranium, så siger han, vil du ikke med til Vordingborg og spise hos Vivi Skov og Henrik, inden du skal begrave dig selv i arbejde? Så sagde jeg, jo. Det han ikke havde fortalt mig, det var, at det var hans hemmelige plan, at vi skulle møde alle hans gamle venner, fordi han er derfra, og skulle spille fodbold. Og det var som at blive stenet for mig. Og jeg kan huske, at jeg var stolt over, at jeg følte nærmest, at jeg havde snydt dem, at jeg var blevet målmand, at jeg ikke skulle bevæge mig. Jeg fik et ildbefindende, selv at jeg var målmand. Der var så frygteligt, at da vi kommer til Babette, så får vi til appetizer et duehjerte. Det er altså på størrelse med en pegefingernegl, ikke? Men hæmper. Altså, det er ikke engang nok til at fylde plumpen i højre side i tænderne. Og jeg halverer dem og kommer dem i munden. Den der form for nærmest, at man er, om man har tømmermænd eller man er syg, alt er forstærket. Du ved, jeg kunne dufte. Altså, det føltes
det
utilpas.
Det var et ubehag. Du kunne ikke sluge det hjerte, eller du kunne
og
ikke
tykke det. Næste ting, det var et eller andet med noget kanin. Lige så småt som det foregående. Og jeg kan huske, at jeg kom det hele i munden, og så gik jeg på toilettet og spyttede det ud. Ikke? Og jeg kom ind, og så var der kommet noget, der var endnu større, men stadig super småt. Altså. Og så lagde jeg min hånd på Rasmus' skød. Vi sad ved siden af hinanden. Vi var en gruppe af 10, der var ude at spise. Og så visker jeg mig ud, og så siger jeg, du skal ikke lave noget drama nu. Men jeg går. Jeg har det af helvede til. Jeg kan ikke trække vejret. Og hvad gjorde Rasmus? Han lavede drama. Og så måtte jeg jo ligesom forklare alle, at jeg var nødt til at gå. Og Henrik, han giver mig et ordentligt slag.
Henrik Smeyer, restaurant.
Og kæmpe mand. Ikke? Dengang var vi jo lige store. Jeg vejede 168 kilo. Så siger jeg, ej, hold op. Så du skal bare have en fadøl. Så vi går udenfor. Står udenfor restauranten. Og jeg kan simpelthen ikke. Altså, det er ren respekt og ære over for stedet, at jeg ligesom prøver at lade, som om jeg står og drikker den her øl. Og så kommer en af tjenerne og siger til Henrik, Henrik, der er telefon. Ja, det kommer tilbage. Jeg tager min øl og hælder ud i busken. Og et minut senere, så kommer Henrik tilbage med to øl. Jeg vidste, du havde drukket den, siger han så. Så jeg troede lige, jeg havde undsluppet. Og så var jeg bare fanget i et hjørne. Altså for helvede. Ikke? Så Henrik siger, nå men, jeg kører dig hjem. Og jeg skulle sove hos Rasmus' mor. Og jeg havde ikke mødt hende endnu. Og jamen, altså, det hele var bare frygteligt. Og Henrik begynder så ligesom at vise mig alle de steder, han har boet. Og jeg er nødt til at bare sige, Henrik, stop bilen. Jeg skal hjem. Jamen, jeg skulle møde Vivi, ikke? Og hun ligger sikkert og sover. Hvor fedt er det, ikke? Det ved man jo godt, ikke? Altså, kæmpe kok. Og så kommer der sådan en ung knøs og skal se hende. Og jeg har insisteret. Så endte vi med at sidde på deres smukke hus med udsigt ud til vandet og drikke colaer hele natten, og jeg fik det bedre. Så alligevel så lykkedes det. Og dagen efter gik jeg til lægen, og fik en og han sagde, stille og roligt, du er kraftigt overvægtig, og du skal tage dig sammen. Og der fik jeg at vide, at jeg var 168.
Og fra kokken Bo Bæk, så skal vi over til en anden person, som også går ekstremt meget op i mad. Det er nemlig Simon Juhl. Fordi vi er nemlig nået til desserten på det her highlight-program. Men inden at vi når til Simons dessert, så skal vi lige lytte først til en lidt mere seriøs del af den nekrolog, Lærke havde skrevet til ham til hans sidste måltid. Og hvad hun har skrevet, det kan du høre her.
I 2010 blev Simon Juhl akutindlagt på Thisted sygehus efter et ildebefindende og fik der konstateret sukkersyge. Simon Juhl havde et selverklæret misbrugsgen og måtte en gang for alle lægge sit liv om.
Men det var sådan, det er.
Det var sådan, det var.
Fuldstændig.
Hvor gammel har du været? 10? Ja, det var 10 år siden. Så
har jeg været 33.
Ja. Og var det et godt gammeldags wake-up call?
Det har jeg snakket om så mange gange. Skal vi hoppe videre?
Ja, kan vi godt.
Ja. Men ja, det var et wake-up call. Men det kan man læse om i Alt for Damerne.
Ja, fint.
Jeg har snakket så meget om det. Hvis jeg var død af det, så havde det været relevant.
Fordi du ikke længere synes, det er en relevant historie?
Ja, fuldstændig. Ja. Og hvis folk vil finde det om mig, så kan de finde det et andet sted.
Det her, det der står foran os nu, det har jeg aldrig smagt før.
Rømmegrød?
Ja, jeg har aldrig spist rømmegrød i mit liv.
Det er chefen må forklare.
Nej, det er der rigtig mange, der ikke har. Og det er heller ikke lige til at støve op. Der var en gang for nogle år siden, hvor Tise forsøgte sig med det, og det kom ind i Irma, men det er der ikke mere, så det formoder jeg ikke er gået så godt. Så jeg har lavet den selv.
Sådan.
Jeg kendte ikke lige nogen, der var på vej ind fra Norge, der kunne bringe det med. Noget fuldfed norsk sætterømme. Så jeg har lavet den selv, og det er fløde og yoghurt har jeg brugt, og så står det ude ved stuetemperatur i 3-4 dage. Så syrner det sådan. Og så er det med multebær. Så rømmegrød med multebær.
Genialt. Og så, ja, så går man jo fedtet fra, kan man sige, i opvarmning af det, så det bliver sådan en mærkelig ting. Men det er, jeg er vokset op med det, og multebær er på top 3 over de fedeste bær i verden. Altså morbær, multebær, brumbær, så, ja. så...
Kæft, det er fedt at have en top 3 over de fedeste bær i verden. Bare sådan her.
Multebær, altså multebær er fucking vildt, altså.
Altså når jeg kigger på den, så ligner den jo en blanding af, hvad skal jeg sige, en panna cotta og en, altså uden at have smagt den endnu, og sådan lidt risengrøds fornemmelse. Hvad skal
det? Det er rigtigt. Jamen det, jeg kan huske, jeg var på at lave mad med Gunnar Nielsen, som er den tidligere norske kongekok, som har det, der nu hedder Matbruk over Polarcirklen, som er en sammenslutning af små landbrug over Polarcirklen. Og der var der nemlig også en italiensk kok, som sagde, at det var mindet meget om panna cotta, hvor Gunnar han bare kiggede på ham. Og så kiggede han ned på det der, og så sagde han, hvor fanden har du fået panna cotta?
Modtaget.
Men man skal spise den, mens den er lun.
Man skal nemlig spise den, mens den er lun.
Og det er altså en cremet...
Med top 3 fedeste bær.
Ja, chef. Ja.
Rammer den?
Den er pisse. Det man faktisk normalt gør med det her, det er jo, at man har den fuldfede sætterrømme. Så varmer man den op indtil, at den skal skille. Så nogle gange kan man faktisk godt tage usaltet smør og komme henover, som er smeltet smør. Og så det her, det er jo en meget sindssygt dessert, men den er bare tilfredsstillende. For mig i hvert fald. Og så multebær. Tak.
Og er det simpelthen, er det din fars aftryk her?
Fuldstændig.
Ja.
Tænk at sidde. Altså bare for det skal du have en kæmpe tak, Lærke, for at få lov. Og dig, Jonas, for at få lov til at sidde og spise multebær i Indre By i København, som smager ordentligt.
Så det her, det vil jo sådan set være, den her smag, vi har i munden nu, det ville være den sidste, du havde, før du døde.
Jamen det er så det, jeg tænkte på også. Det er, hvordan dør jeg? Jeg kunne godt tænke mig at dø, du ved, i et par kæmpe store babser, hvor man bare bliver, de sænker sig ned over en, og så forsvinder man bare ind i sådan et blødt, varmt mørke.
Altså, det, det må være, den
så,
del kan jeg simpelthen
hjælpe dig. Og så det en magnumflaske, hvad hedder det, en magnumflaske Lalune fra Michelle, ikke? Eller du ved, en La Sorga, et eller andet god magnum. Det skal være måske en La Sorga Bruce Lee, ikke? Og så bare blive kvalt i babser.
Altså,
det er en sød, en sød rar måde og med altså, samtykke. Mega, der er mega samtykke.
Der er samtykke, ja. i babserne.
Ja, og så lige har fået... De skal beskrive det, at han blev fundet lykkelig i barmen på en argentinsk kvindelig pirat. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor det lige blev, men det er jo måske lidt mere spændende.
Altså, det kommer alt sammen for dig, så jeg ved ikke, hvad jeg skal.
Ikke, men så, og så lige har fået det her måltid.
Ja.
Ikke?
Ja.
Ved du hvad? Så smutter jeg sgu videre fuldstændig, fuldt tilfredsstillet med samtykke.
Er du bange for det?
Samtykket?
Nej. Hvad er du mest bange for? Samtykke eller at dø?
Samtykket.
Ja. Men er du?
Bange for at dø? Mm. Nej.
Du er afklaret på den del af livet?
Jeg er taknemmelig for alle de chancer, jeg har fået for at leve videre. Mm.
Har du følt dig tæt på at dø?
Nej, men det er der nogen, der siger, jeg har været. Mm. Vi er jo nogle mænd i den her alder, sådan medio 40. Så er der jo, det er sikkert også med tøser, ikke? Men jeg siger jo det mest fra vennerne. Det er da, de vågner op og har dødsangst.
Ja.
Så jeg har jo ikke nogen børn, og jeg har ikke nogen kone, så jeg har ligesom ikke... Men jeg har mine forældre, jeg har min søster, min svoger, min nevø, og jeg har mine venner og deres børn, som ligesom er. Det er så tæt, det er så meget mig. Det, hvis man fjernede det fra mig, så var jeg absolut intet. Så var jeg jo netop bare kun sur, perfid og adoptivagtig, ikke? Men de her mennesker, der er omkring mig, og det liv, de har der, det vil jeg altid savne. Altså, også når jeg rejser videre. Men jeg er ikke bange for at dø. Og med sådan en nekrolog, så kan det næsten ikke gå for stærkt.
Er du bange for noget?
Ja, selvfølgelig er det. Jeg er da bange for at miste mine forældre. Jeg er da bange for, at der sker min søster noget. Jeg er bange for, at der sker mine venner noget. Jeg er bange for, at der sker mine venners børn noget. Jeg er bange for, at Dennis Crown bliver ved med at lave kød. Jeg er bange for... Jamen, altså der, du ved, ja. Jeg er ja. Bange for, at madklubben åbner endnu en restaurant. Der er mange ting, jeg er bange for, ikke? Altså, hvor at selvfølgelig er det. Men jeg er ikke grundangst over, fordi så tror jeg ikke, man... Altså, nej. Det er jeg ikke. Og hvornår snakkede jeg sidst om det? Det gjorde jeg med Puk Damsgaard på grænsen til Syrien i Libanon på en vingård på Al-Qaidas gamle heroinmarker. Og så Puk og jeg, vi har det sådan, at når vi har været meget mærkelige steder, hvor tingene har været...
I har rejst en del sammen?
Nej, men vi har været mange af de samme steder. Og du ved, det er altid, når man står midt i hormorillebrand og møder et menneske, man elsker og holder af og godt kan lide sådan, hej, hej. Så kan alt nok... Altså, men hvor vi har sådan, vi hører Johnny Madsen, en stjernenat, når lortet brænder ned og mørene på os. Og selvom man fremstår som... Som nu du skriver det der eventyrlyst, når man kan alt muligt. Altså, prøv at, den dag man møder nogen, der siger, at de ikke er bange for noget, og de er over 5 år gamle, ikke? Så skal de bare have en justerflade. Lige så stille. Eller bare lige blive nævet lidt i armen. Bare sådan, du ved. Fordi selvfølgelig er man da bange. Altså, der, du ved, jeg tror, at der er flere ting, jeg er bange over, end jeg håber på at blive lykkelig af. Nu tænker jeg over det. Jeg er et meget, meget skræmt menneske. Ja, der er fandme mange ting, jeg er bange over og bekymret for. Og det er også derfor, vi har lavet fordøjelsestestamentet, ikke?
For noget med at give den videre.
For om ikke andet, så håber vi på, at råvarerne og sammenholdet omkring måltid overlever. Mm. Og det er vigtigt at give videre.
Og det var meget sådan professionelt pitch-jagt, de lige samlede op.
Var det det?
Ja.
Det er første gang, det skete. Men det er rigtigt. Altså det, jo, selvfølgelig er der... Og så er der jo nogle ting, som man er som dødsangst overfor. Som for eksempel aber og heste. Jeg har det meget svært med aber og heste. Og klovne, ikke?
Heste? Altså, fordi hvad? De er stærke?
Ej, kæmpe lortedyr, altså. Ja. Og selv de mindste af dem. Kæmpe. Har du set, hvor hissigt sådan en lille, altså små heste? Man siger jo, de små dyr, det er det værste, ikke? Ligesom små hunde. Der findes nogle små miniatyrheste. Det er fucking... Det er... så sindssygt et koncept. Det er vanvittigt.
Og aber, hvad er det bare fordi de?
Ah, det er jo fordi at jeg det er lidt for sjov, men det er også meget for alvor. Jeg var i Afrika, hvor det har været i Afrika, hvor at vi har været er blevet angrebet af en flok aber, og det er blevet flere gange. Og de tager altså ved. Altså det er ubehageligt at se på. Og så har jeg lidt det der med, at når man kigger en abe ind i øjnene, så har jeg lidt sådan, at de gider ikke at sige noget.
Altså du tror godt, de kan?
Ja, selvfølgelig kan de det.
Altså de holder bare kæft, fordi de syger dig?
Jamen ligesom når et barn opfører sig åndssvagt, så skider man ikke svare igen, vel? Prøv at tænke på, hvad de har set os nedværdige os til, ikke? Og barbere håret af kroppen, tage tøj på, bo i huse, varme maden, altså hvad fanden? Altså når jeg ser, hvordan at altså jeg havde 2,5 fantastiske uge i Kenya med bjerggorillaer, hvor jeg så bjerggorillaer. Og når man ser den måde...
Så dem er du ikke bange for?
Jo, dem er okay. Jeg jo. Altså, men der er jeg så bange, som jeg er nødt til at gøre det.
Okay.
Det er ligesom at hoppe ud fra træerne.
Ja.
Hvis man ikke hopper ud fra træerne, så synes de andre drenge i svømmehallen, at man er en killing. Også selvom de er 43 og 46. Så går jeg grædende, rystende op på træerne og hopper ud. Og slår mig, og kommer op og lader, som om jeg kan slå mig. Inden luft tilbage, og snakker. Ja, det var godt. Og går ind på toilet og græder.
Simon Juhl havde spillet guitar, siden han var barn, og turnerede senest med rapgruppen Suspekt som guitarist. Mm-hmm. Holdet omkring Suspekt omtalte han som sin anden familie. Titlen som bandguitarist var ikke en foræring venner imellem. Simon Juhl havde tidligere været på farten med nieren. Han havde indspillet med The Coin, og i 2012 udgav han et soloalbum, det ifølge musikjournalist Rune Skyrum Nielsen svært kategoriserbare og meget lidt selvhøjtidelig album 35.
Ja, tak.
I virkeligheden er det jo også bare lige for at berøre, altså den her karriere i sig selv kunne være det, du lavede, punktum.
Mm-hmm.
Og du har en hel karriere som professionel musiker.
Ja.
Som, fordi der er så mange af dem, bliver en lidt on the side ting. I den her opremsning i hvert fald.
Ja. Altså jeg har mine to M'er, ikke? Som er det, som jeg skal falde tilbage på, når jeg bliver gammel. Ikke? Og det er mad og musik. Og så kan jeg gøjle indtil der.
Simon Juhl ejede og istandsatte en firlænget bondegård sammen med bonderøven Frank Eriksen, kun en kilometer fra den kirke, hvor Simon Juhl blev døbt, og tæt på, hvor han voksede op.
Yes.
På gården underviste han og Frank Eriksen i selvforsyning og bæredygtighed.
Jamen, det er totalt korrekt.
Så er den ligesom givet videre med bæredygtigheden og selvforsyningen.
Det er mega fedt, Lærke. Den må du godt... Kan du ikke bare copy-paste den, og så kan den komme i en avis et eller andet sted? Når...
Hvad? Så står til sidst, Simon Juhl fik ingen børn og blev aldrig gift.
Jeg ville hellere have dig, hvis jeg skulle drømme om det, så stod der, at han fik 6 børn med 3 forskellige.
Er det simpelthen det? Hvorfor?
Eller, han fik 6 børn med imellem 2-4 forskellige.
Er det, fordi du tænker realistisk at være sammen med en? Det kommer ikke til at ske. Eller er det, fordi det bare kunne være lækkert med mange møder?
Jamen, der går jeg mormon på lortet, ikke? Der må man sgu godt have nogle flere damer.
Altså, du er ved at lave dit eget samfund sammen med bundrøven, så I kan selv bestemme.
Det hedder en kult.
Det er en kult, for helvede.
Det sidste, du skriver, det var, men... Det sidste, der kommer til at stå i testamentet, er, at desværre tog tingene en drejning, da han begyndte at lave en skalering af Danson-familien. Og købe hvide Nike-sko til alle på skoven. Jeg synes, at jamen, det kan jo godt være, der kommer nogle børn. Men for en sikker skyld er det bedst at skrive det der, fordi man kan altid tilføje...
Du ved, det er altid, fedt, tilføje børn,
det er altid fedt at tilføje noget, folk bliver lidt glade af at tilføje testamentet, tror jeg. Ikke?
Så lige er lidt så der,
opad. Hvis jeg havde siddet i en eller anden, hvad hedder det, en eller anden rom- og cola-brand og skrevet det der testamente, og så skrevet, han døde uden børn alene, så det var sådan, du ved. Så er det måske meget fedt at skrive, ej, prøv, han har været helt væk, han så skrevet, vi skriver lige, han havde tre børn med 6 forskellige.
Det kunne simpelthen være en ny disciplin. Det er jo simpelthen eller en karakter, der er nekrologskriveren, som simpelthen ikke kan holde det dårlige liv ud. Så han eller hun sidder der i mørket og gør det bare lidt bedre. Fordi det er der ikke nogen, der skal gå i graven på den måde.
Det vil fandme være vildt. Jeg synes, det skal slutte sådan der, fordi det er sådan, livet er lige nu. Og ved du hvad, Nærke? Hvis jeg gik ud på gaden lige nu og blev ramt af et fly over for det kongelige teater, der faldt ud af taget, så ville mit liv slutte på toppen, altså. Det ville være helt i orden. Jeg har ikke... Jeg synes, som tingene er lige nu, ikke fordi jeg er lykkelig eller har fundet løsningen på noget, men som tingene er lige nu, udover at jeg har forstukket mit korsbånd. Prøv at høre, jeg har været i godt selskab. Jeg har fået yukuhe, jeg har fået kogt torsk, og jeg har fået rømmegrød med multebær. Og det er nogle af de ting, som jeg sætter aller, altså, udover mennesker, så er det det, jeg sætter aller højest i livet. Et godt måltid med nogle gode mennesker, et godt selskab.
Æret være hans minde.
Vi ses, røvhuller!
Det er det sidste, du skal svare på. Hvad skal der stå på din gravsten? Vi ses, røvhuller.
På min gravsten, der skal stå selv sagt.
Sådan.
Ja.
Ja.
I vidste det godt, men selv sagt. Ellers så skal der stå det, jeg har tatoveret på knæet.
Hvad er det?
Sovs, spørgsmålstegn. Hvornår er der nok? Jeg ved det ikke, men jeg synes selv tak, altså jeg skal jo ikke begraves med sten. Og jeg tænkte faktisk på, om jeg skulle tage mit testamente med.
Det kunne da have været oplagt. Ja. Okay, der er en tor.
Ja.
Hvad står der i det testamente?
Jamen, jeg skal jo brændes, og så skal min aske strøs på i henholdsvis Roskilde Fjord, Ren og Strand og Knit Møller.
Det, er det de tre, de sad, du føler derhjemme?
Ja, 4085 og ja.
Simon Juhl Jørgensen, tak fordi du vil være min gæst. Du har lyttet til highlights på Det Sidste Måltid. Vi holder sommerferie, men vi vender tilbage efter sommerferien. Og indtil da kan du høre de resterende 91 programmer, som ligger på Radio 4's app, eller hvor du ellers henter dine podcasts.